ćemo ustati, čitat ćemo Jeremiju proroka, 51. glavu, 53. stih. 51. glava, 53. stih. Uzit ćemo taj jedan. Da se Vavilo na nebo popne i na visini da se utvrdi, na visini da utvrdi silu svoju, doći će od mene zatirači, govori Gospod. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, i zaista je to istina. Da se Vavilo na nebo popne i da utvrdi silu svoju, doći će zatirač. I došli su Jeremijino vreme i doći će i u ovo vreme, Oče. Bože, zato što je silan Gospod Bog koji im sudi, Oče. I sada, dok kao Jeremija i kao ljudi koji su doživjeli ispunjenje proroka Jeremije o Vavilonu, mi se osjećamo kao Daniel prorok, upravo kada je proučavao proroka Jeremijina i video da se vreme navršava. I onda je otvorio prozore svoga doma i krenuo svoje lice prema Jerusalimu i molio se. Takođe, upravo je video da se dani završavaju, da je vreme njihovog grobovanja u Vavilonu završeno, da su dani Vavilona odbrojani, znao je da spasenje dolazi i okrenuo je svoj pogled, usmerio je svoj pogled ka Jerusalimu i molio se, Oče. I to je bio taj molitveni život koji je bio u to vreme obnovljen, Oče. Mi se predajemo u Tvoje ruke za ovu službu, Oče, da nam kažu stvari koje želiš da budu rečene, Oče. Jer ti si rekao, Oče, to je Tvoja reč. Nećete vi govoriti, nego će Duh Sveti govoriti kroz vas. I to je ono na čemu mi počivamo, Oče. Da će Sveti Duh preuzeti naše uste, da ćemo mi govoriti same reči Božije i manifestovati Hrista u ovom zlom dobu.
Amen.
Se predajemo u Tvoje ruke, Isusa Hrista. Sesti, dok smo sada Jeremija prorok je prorokovao o ropstvu u Vavilonu. Jako je zanimljiv njegov život i njegova služba je veoma, veoma zanimljiva i inspirativna za za naša današnja vremena. Zato što je prorok Jeremija bio odbačeni prorok, oni ga u Bibliji nazivaju plačnim prorokom, jer na kraju svoga života on je video ispunjenje nekih od svojih proroštava. I video ispunjenje proroštva da će Izrael biti uništen i da će Jerusalim biti razoren i da će hram biti razoren i da će Izraelci i Judejci biti odvedeni u roblje u Babilon. I onda je napisao i stihove koje su deo Biblije, koje se zove taj deo Biblije koji se zove Jeremijin plač. I on je bio jedan veoma zanimljiv prorok. Bio je u mnogome različit od Mojsija. Zato što je bio različit i od Isaije. Zato što je Isaija bio prorok koji je prožimao mnoga vremena, govorio je o mnogim stvarima, ali Jeremija je bio prorok koji je konkretno govorio o nečemu što će se desiti za vreme njegovih zemaljskih dana. Mnogi proroci su govorili i njihova proroštva su s Izraela se tiče ostvarivala u buduća vremena, ali Jeremija je doživio da vidi ostvarenje svoga proroštva. I ono što je karakteristično za Jeremiju, on je bio zatvaran, hapšen, proganja. I više od bilo kog drugog proroka u Bibliji, mi njega možemo današnjim rečnikom kvalifikovati kao nacionalnog izdajnika. Zato što je on govorio i prorokovao je u vreme kada se Izrael spremao za bitku i spremao se za rat. I kada jedna nacija ulazi u rat, bilo da je to ispravan rat, bilo da je to neispravan rat, što god to bilo, svi se ujedinjuju i različiti glasovi, različita tumačenja, različite poruke nisu dozvoljene. U ratu, kada jedna nacija ulazi u rat, svi moraju da misle isto, svi moraju da rade isto, svi moraju da osjećaju isto, a onda se tu pojavio jedan čovjek koji je uništavao njihov ratni moral i koji im je govorio stvari koje oni zaista nisu želeli da čuju. Jer njegova poruka je bila koju mu je Bog poslao, pokorite se caru Babilonu. Pokorite se caru Babilona, današnjim rečnikom rečeno predajte se, kapitulirajte i to kapitulirajte odmah i kapitulirajte bezuslovno i nemojte premišljati ni jedan jedini čas jer je to jedini način da spasite svoj život. I bio je. To je bio jedini način da spase svoje živote i svi oni koji nisu poslušali proroka Jeremiju su bili istrebljeni, bili su kažnjeni, bili su ubijeni zato što je Nabukodonosor car Vavilona bio kralj koji je uništio jevrejsku državu, uništio je njihov hram, uništio je njihovu religiju, uništio je Jerusalim kao grad, odveo je njih među robove Vavilona. Oni su bili raštrkani na sve strane i izgledalo je da je njihova nacija u potpunosti uništena. I kako su se vremena navršavala i kako je Bog njih pohodio i kako se Vavilon približavao Jerusalimu i kako su se te stvari događale, oni su imali jednu stvar koja je bila veoma važna za njih. A ta važna stvar je bila, mi ćemo se boriti jer je Bog sa nama. Mi ćemo se boriti jer smo mi narod Boži. I bili su. Mi ćemo se boriti jer je Bog sa nama. Bog će nam poslati silu kao što je poslao u Mojsijevim vremenima. Bog će nam poslati silu kao što je bio sa Davidom koji je bio kralj Izraela. Bog će obnoviti snagu Izraela, ali on to nije uradio. To je bilo vreme suda i to je bilo vreme kazne. I to je bilo vreme kada je Bog naplaćivao svu njihovu neveru. To je bilo vreme kada je Bog pohodio sva njihova dela i kažnjavao sve ljude koji mu nisu verovali. Kažnjavao sve njihove duhovne i fizičke preljube. Kažnjavao sve njihove laži i nemoralne stvari koje su radile. To je bio dan i bilo je vreme kada je Bog poslao sud i više nije bilo vremena za milost. Jeremija kao prorok je imao samo jednu poruku. Predajte se, kapitulirajte. Nemojte slušati svoje kraljeve, nemojte slušati svoje generale, nemojte slušati svoje novinare koji vam pričaju prazne priče, nemojte slušati svoje sveštenike lažove, nemojte slušati nikoga, pogotovo nemojte slušati lažne proroke. Predajte se. Predajte se i to je jedini način da živite. I zbog toga što je njegova poruka bila tako oštra, tako ne beskompromisna kao što i svaka poruka od Boga, oni su ga mrzeli. Oni su ga strasno mrzeli i oni su od njega tretirali kao izdajnika nacije. Kao nekoga ko slabi njihov moral. Kao nekoga ko je tu došao da radi za njihove neprijatelje. I zbog toga Jeremija je bio hapšen. Zbog toga Jeremija je bio proganjan. Zbog toga su hteli da ga ubiju. Zbog toga su ga stavili čak i u bunar dole. Zbog toga su radili sve stvari da bi ga se otarasili, uništavali njegova proroštva, ali nikada nisu mogli da ga ubiju. Pa ipak Jeremija je na kraju svoje službe i na kraju svoga života doživeo da vidi ispunjenja dela svojih proroštava, ali na kraju knjige o Jeremiji koja je stavljena u Bibliji imamo jednu veoma zanimljivu stvar, da se njegova knjiga ili da se knjiga proroka Jeremije završava sa proroštvom o padu samoga Vavilona. Jeremija koji je u početku svoje službe, u vremenu kada je Izrael bio napadnut, govorio Izraelcima predajte se. I oni koji su poslušali Jeremiju su živeli i bili odvedeni u Vavilon, oni koji ga nisu poslušali, oni su bili uništeni. Na kraju svoje službe on je prorokovao ono što su u stvari Izraelci od samoga početka želeli da čuju, a to je da će Vavilon biti uništen. Biće uništen, ali ne sada. Biće uništen, ali 70 godina od ovoga dana, kaže Jeremija, vi ćete biti 70 godina u Vavilonu kao robovi kralja Vavilona, ali nakon 70 godina ja ću pohoditi vavilonskog kralja. Ja ću vas izvesti iz vavilonske zemlje i vratit ću vas nazad u zemlju koju sam obećao vašim očevima Abrahamu, Isaku i Jakobu. Da, Bog će uništiti Vavilon. Bog će suditi Vavilon, ali ne sad. Bog će suditi Vavilon, rekao Jeremija, ali posle 70 godina. Dok ne dođe sud nad Vavilonsko kraljevstvo i dok Vavilon ne bude uništen kao nacija i ne bude uništen kao grad i kao država, vi ćete biti njegovi podanici, vi ćete njegovi robovi 70 godina, a u ovom trenutku vi morate da se predate. Ali nakon što budete patili i izdržavali kaznu nevere prema Bogu 70 godina u Vavilonu, nakon toga će i sam Vavilon biti. I zaista Jeremijino život i Jeremijino proroštvo se završava tako što nakon svoga života i nakon svoje službe 70 godina kaže da si posle 70 godina, to je dve generacije skoro, nakon 70 godina Vavilon će biti uništen. I onda prorok Daniel, koji je bio prorok vavilonskog zatočenja, koji je život proveo u Vavilonu kao sluga, i kao rob Vavilona, bez obzira kako je visoko bio pozicioniran u tom Vavilonskom kraljestvu i kako god da je bio čovjek koji je dolazio do samih Vavilonskih kraljeva i savjetovao i Navuhodonosora i ostale kraljeve Vavilona, ipak je bio samo rob Vavilona. I on se osjećao kao zatočenik u Vavilonu i bio je. Ali kada je vidio da se 70 godina navršava, da je 70 godina on živeo u Vavilonu, I kada je vidio da se 70 godina završava, on se sjetio Jeremijinoga proroštva. I kada se sjetio toga proroštva, on je počeo da se moli da Bog ispuni svoju reč. Kada je vidio da se proroštvo ispunjava i da se vrijeme navršava, shvatio je da će se nešto veoma, veoma brzo desiti. Zato što je Jeremijino proroštvo bilo veoma precizno i ono je reklo, vi ćete 70 godina biti u Babilonu. I kada se govori o crkvi i kada se govori o crkvenom vremenu i o vremenu drugog dolaska Gospodnjeg, Biblija nikada nije precizna i Biblija nam uvek govori na način, budite spremni za dolazak Gospodnje, ne znate dan i čas kada će se Gospod pojaviti. Ali što se tiče izlaska iz Babilona, tu su oni znali godinu, znali su vreme. Tako da što se Izraela tiče, Bog je postavio vremenske okvire i njima je u Babilonu rekao, vi ćete biti ovdje 70 godina i kada vidio da tih 70 godina prolazi, Daniel se molio i rekao je, ovo je vreme, nastupilo je vreme i nešto će se desiti sa Babilonom, nešto će se desiti sa Babilinskim kraljevstvom i Bog će ispuniti svoju reč i nas vratiti u zemlju koja pripada i koju je Bog obećao, koja nam pripada i koju je Bog obećao našim očevima. Jeremija završava svoje proroštvo sa prorokovanjem o uništenju Babilona. A sada kada čitate biblijska proroštva, i zbog toga, Biblija je velikim delom istorijska knjiga. Možemo reći da je 90% Biblije istorija. Mojsije počinje knjigu Postanka i ona je istorija stvaranja sveta. I šta se događalo od kada je čovjek otišao u greh, od pada u Edenskom vrtu, pa kako su se ljudi rađali do Nojevog vremena, pa istorija onoga što se desilo u Nojevo vreme, pa istorija o velikim ljudima Božim kao što su Abraham i ostali, kako su oni živjeli život na zemlji, pa onda dolazite u Mojsijeve knjige, dolazimo u vreme izlaska, to je istorija života i izlaska Jevreja, Izraelaca iz Egipta i vođenja njihovo u obećanu zemlju, pa onda imamo velikim delom knjige o kraljevima, carevima, dnevnicima su istorijske knjige. Ali razlog zašto je Biblija istorijska knjiga i zašto se toliko bavi istorijom, istorijskim događajem, zato što Bog vraća ono što je nekada bilo. I kada gledate na stvari koje su se dogodile, vi ne gledate na stvari koje su samo na stvari koje su bile, nego gledate također i na stvari koje će doći. I sada ako mi čitamo u 50. i 51. i 52. glavi o tome šta se desilo sa Babilonom i o tome šta je Jeremija rekao da će se desiti sa Babilonskim kraljevstvom, to je istorijski danas već bilo, ali je to također i proroštvo o nečemu što treba da se pronovi u zadnji dan. Tako kada čitate istorijski događaj, to nije samo nešto što je bilo, to je nešto što ponovo treba da dođe. Sodoma nije samo ono što je nekada bilo, Sodoma je nešto što se vratilo danas. Dani kao Nojevi nisu samo istorija, oni su dani koji su se vratili danas. I proroštvo o uništenju Babilona o kojem je Jeremija govorio i koji se ispunilo u davna vremena, nisu samo istorija uništenja Babilona i grada i zemlje koja je bila na geografskim širinama današnjeg Iraka na Bliskom istoku, nego je to i proroštvo onome što će se dešavati sa Vatikanskom imperijom, o proroštvo onome što će se dešavati sa Sjedinjenim Američkim Državama i proroštvo onome što treba da se vrati i ponovi u našim vremenima. Jer Biblija veoma izričito kaže, Bog vraća ono što je bilo. Ono što je bilo, ponovo će biti. I znate, vi nekada ne morate da čitate ni događaje u samoj Bibliji da bi mogli naslutiti događaje koji će se desiti. Ono što je nekada bilo, ponovo će se vratiti. U malo drugačijoj formi, u malo drugačijim okolnostima, u sasvim drugačija vremena, ali će se vratiti. I ne treba biti velik, ako niste prorok ili ako niste pomazani prorok ili glasnik, kada imate proročku službu. Pa ne moramo govoriti čak i o proročkom medaru koji dolazi u crkvi da bi najavio buduće događaje, ali ako gledate istoriju i ako gledate ono što je nekada bilo, vi možete potpuno biti svjesni da će se tako nešto ponovo vratiti u nas. I sada uništenje koje se desilo u Jeremijinom vremenu, bilo je temeljno, bilo je potpuno, i to je bio grad koji je uništen, i do dana današnjeg je nikada u istoriji on se više nije vratio u svoju silu i snagu kao što je to bilo u vreme dok je Nabuhodonosor bio njegov kralj. Arheolozi su kopali po Bliskom istoku, toku po današnjem Iraku i oni su našli arheološke ostatke Babilona. oni danas postoje. Jednom kada ga je Bog uništio, na tom mestu, u tom obliku, on ga više nikada nije vratio. Način na koji se Vavil regeneriše danas je u stvari kada je Rimska imperija, koja je bila fizička vlast na zemlji, postala duhovna imperija. I u crkvenim dobima vi pratite tajnu Vavilona, kako su tajne vavilonske religije bile prenete iz Vavilona, uništenog grada, u Pergam, i kako su iz Pergama došle do Rimskog carstva i kako su se onda u istoriji crkvenih doba vavilonske tajne inkarnirale u rimokatoličku crkvu, u kojoj one postoje i dan danas. Pad ili uništenje Vavilona je bilo nešto što je najavljivalo današnja vremena ili današnje vreme, kada je Bog nakon 70 godina ispunio želju svakoga Izraelca da Vavilon bude uništen, da imperija bude uništena. Vavilon su uništili u ono vreme severni kraljevi i severne nacije. To su bile nacije koje su došle sa severa, a prorok je rekao, što se tiče ove generacije i ovoga vremena, gledajte na Rusiju, gledajte na kralja severa. Kao što su nekada severni narodi uništili Vavilon, tako će danas također narodi sa severa uništiti Vatikan. Gledajte na Rusiju, gledajte na severne kraljeve i gledajte na kralja severa. Ako pogledate završne glave Jeremijine knjige i Jeremijinih proroštava od 45. glave, u kome se on obraća, u kome se Gospod Bog obraća pisaru ili čoveku koji je zapisivao Jeremijina proroštva, Varuhu, i rekao mu je, evo ono što sam ja nekada gradio, sada zatirem, ono što sam nekada podizao, sada uništavam, a ti ćeš tražiti velike stvari. I kaže Bog Varuhu, pisaru Jeremije, proroka, nemoj tražiti nikakve velike stvari, nikakve velike blagoslove, ali ja ću ti na svim mestima gdje god odeš dati život i dušu tvoju umjesto plena.
Amen. Amen.
I to nam pokazuje u kakvom je stanju današnje vreme što se tiče duhovnih ljudi.
Amen.
Nemojte tražiti velike stvari, nemojte tražiti velika probuđenja, nemojte tražiti velika pokajanja, nemojte tražiti velike mase ljude. Nemojte tražiti, jer Bog ono što je nekada gradio, sada razgrađuje. Ono što je nekada zidao, sada uništao. Ono što je nekada bilo Bogu ugodno, danas više nije. Denominacije i probuđenja koja su nastala u davna vremena u Luterovom, Veslijevom i ostalim probuđenjima, Bog danas te denominacije uništava zato što su oni otpale od Boga. Ali verniku daje obećanje da ću ti dušu tvoju umjesto plen. Umjesto tih velikih stvari koje su ljudi prošlih generacija imali. Umjesto tih velikih probuđenja koje su bile početkom 20. veka. Umjesto da budeš na tim velikim isceliteljskim skupovima, velikim isceliteljskim službama i gledaš brata Brahama kako se moli za bolesne i gledaš proroka u akciji kada je video vatreni stup i gledaš sva ta izlečenja i nadprirodne stvari, vaša će se duša dati vama umjesto ple. Umjesto tih velikih stvari, umjesto tih velikih probuđenja, vi ćete živjeti u malim zemljama, u raznim zemljama, velikim i malim, živjet ćete u jedna nesnosna vremena, živjet ćete u vremena kada niko neće mariti za Boga. Živjet ćete u vreme kada će se svi odreći Boga, živjet ćete u vreme kada će svi zaboraviti Boga, živjet ćete u vreme kada Bog više neće biti ni u čijim mislima, živjet ćete u vreme kada ljudi neće Boga ni voleti ni mrzeti, nego će biti ravnodušni i kada će ga ignorisati, što je ovo vreme, ali će se vama dati vaš večni život umjesto plenka. Umjesto sreće na zemlji, umjesto probuđenja na zemlji, umjesto velikih stvari na zemlji, daće vam se večni život u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. I zaista je i Varuhov i Jeremijin život bio jedan usamljenički život poput Ilijinog. Zato što su najveći proroci Biblije i najveći Božje sluge tih vremena bili su usamljenici. Ljudi koji su živeli sami sa Bogom, ne zato što su hteli i ne zato što je to bio njihov izbor. Živeli su tako zato što drugi ljudi nisu želeli Gospoda Boga. I kletva ovoga vremena je ispunjenje proroštva apostola Pavla, koji je rekao, zato što ljubav prema Bogu nisu imali, poslaće im duh Bog jaku silu prevare da veruju u laži, da veruju u sve i svašta. I živimo danas u vremenu kada je ovaj svet zarobljen. Živimo danas u vremenu kada ljudi više ne mogu, čak i ne žele. U njima više nema želje za Bogom. U njima više nema želje za Biblijom. U njima više nema želje za istinom. U njima više nema želje za nadprirodnim. Jedino što je ostalo u ovome svetu što ljudi žele je zabava, zabava, zabava i samo zabava. I to je jedna od karakteristika Vavilona. U svojoj posljednjoj fazi pred uništenje, Vavilonsko carstvo je bilo tako pokvareno i tako izopačeno da ništa nisu želeli i ničemu se nisu više mogli obradovati osim primitivnim bahanalijama, primitivnim zabavama, glupim igrankama, kako se to danas zove, proslavama, svega i svačega. Jedino što je Vavilon nikada želeo u svojoj zaostalnijoj, najvećoj primitivnoj fazi bila je samo zabava. I onda, kada je Bog osudio to carstvo i kada im je poslao poruku na nepoznatom jeziku, koja je glasila mene, mene, tekelu, farsin, meren si, meren, izmeren si i nađen si da si prela. U kakvom stanju je on našao kraljeve, toga kraljevstva? Oni su bili na zabavi, oni su se zabavljali. I danas je, ljudi su danas u vavilonskom poretku sveli život na zabavu. To više nema obaveza prema Bogu u tom životu. U tom životu više nema mesta za proslavljanje Bogu. U tom životu i načinu života koji oni danas žive više nema mesta za crkvu. Više nema mesta za Božiju porodicu. Više nema mesta za brigu o svojoj vlastitoj duši. Više nema mesta ni za šta. Jedino što se danas i u vavilonskom vremenu i poretku ikada cenilo bila je zabava. Pijanče, bahanali. U ovo današnje vreme još groznije stvari kao što su alkoholiza, droga, narkomanija. To je nešto što se traži. Zabava, zabava i samo zabava. Zabava, zabava i samo zabava. I onda je Bog prekinuo tu zabavu i rekao, vi ste zaista prelaki ljudi, ovo kraljestvo više ne može trajati, ovo ja više ne želim da podnosim na zemlji, ovo ja više neću tolerisati i ovo kraljestvo će biti uništeno i ne samo da će biti uništeno, uništeno će biti tako i na takav način da će od njega jedva ostati i samo sećanje. I danas u ovoj inkarnaciji Vavilona mi vidimo samo to. Pa dobro, prorok je govorio toliko protiv Holivuda, a šta je Holivud? Bežanje od životnih odgovornosti. Amen. Bežanje od bilo kakve odgovornosti u životu. Ti nisi odgovoran ni za šta. Ti si se rodio da se zabavljaš. Ti si se rodio da budeš srećan. Ti si se rodio da živiš tako lakomisleno. Ti si se rodio da bi vozio skupa kola. Ti bi se rodio da bi provodio život na plažama, ti si se rodio da bi bio na zabavama, ti si se rodio da bi živeo na jedan takav sodomski način života. Više nema nikakve odgovornosti u životu, više nema nikakvih obaveza u životu, više nema nikakve ozbiljnosti u životu. Ne, ti si dete Vavilona i jedino što treba da radiš je da se zabavljaš uporno i glupavo do svoga vlastitog samouništenja. I to je tačno ono što oni rade. Ti nemaš nikakvu odgovornost, kažu. Ženama kažu, ti nemaš odgovornost da budeš majka. Ne, ti treba da se zabavljaš. Ti ne možeš trošiti svoju mladost na to da budeš roditelj ili da budeš majka maloj deci. Ti treba da se zabavljaš. Ovo je tvoje vreme, ovo je tvoja mladost. Živi jednom, sad ili nikada. Živi punim plućima. Što je Vavilon. I znate, kada ljudi nemaju takvu vrstu života, oni su nesretni. I ako vi danas pogledate ljude koji dolaze u razne crkve i koji dolaze na razna mesta i koji hoće Boga, znate zašto oni hoće Boga? Pa da bi im pružio više lagodnog života.
Tako je.
Da bi im pružio život bez odgovornosti, da bi im dao život bez rada, da bi dobili blagoslove da ništa ne bi radili, da bi se ponašali neozbiljno, da bi se ponašali neodgovorno, da bi se ponašali u stvari glupo.
Amen.
I to je Vavil. I to je nešto što je Bog rekao, ja više ne želim da trpim. I kada je prorok govorio o Holivudu, on je video šta dolazi. On je video kakve generacije dolaze, video je kakva vremena dolaze, njegova zadnja molitva u propovedi vodstvo glasi, Bože, ja ne želim da živim u takvom svetu. Ja ne želim da živim u takvom svetu. Vavilon je mesto gdje svi žele da budu mladi ili po svaku cenu. Ako može to da se desi na neki prirodan način, u redu. Ako ne, onda ćemo mi izmisliti plastičnu hirurgiju. Ali u svakom slučaju, ne pada nam na pamet da izgledamo kao stari ljudi. Mi želimo da izgledamo mlado, vitalno. Da se tako oblačimo, da se tako ponašamo, da se zabavljamo. Jer jednom se živi. Vidite, i to je najgluplja stvar koju je Vavilon izmislio kao izraz. Jednom se živi. Ne, živi se večno ili se uopšte ne živi. Podsećava na jednu izjavu brata Brahama kada se susreo sa ljudima koji su sebe nazivali pravoslavcima, bili su pravoslavci, vjerovatno Grci. I kažu da je to jedan od najužasnijih grupa ljudi koje je ikada video na zemlji. Posle njihove verske službe, posle njihovog verskog obreda, oni su svi bili pijani. To je bilo nešto kao slava ili nešto kao taj paganski praznik koji se ovdje slavi, ali posle takve verske ceremonije iz crkve oni su svi izašli pijani. I onda je jedna žena prišla proroku i rekla je, dođi brate, ovo je život. Ovo je život. Brat Abraham je okrenuo se prema njoj i rekao, to je smrt. To nije život, to je smrt. Ali Vavilon je u stvari, duh Vavilona je toliko zavrobio ljude da oni više ne mogu da vide van toga. Ako to nije lagodan život, onda to nije nikakav život. Ali Bog je učinio i rekao je da život čoveka na zemlji neće biti lak. Sa mukom ćeš raditi zemlju i sa mukom je radiš.
Tako je.
Sa mukom ćeš rađati djecu i sa mukom ih radiš.
Tako je.
To je bilo tako i to je tako ostalo.
Tako je.
Ljudi odbijaju da to bude tako. Ljudi ne žele da to bude tako, ali to je tako. Bog je ljudima dao obećanje večnog života ako će verovati, ako će imati odgovornost ne prema Bogu, nego sami prema sebi. I možda je najveći teret koji ikada Bog stavio na čovjeka sloboda da biranja, da imaju pravo da biraju što žele u životu. Ljudi toliko žele slobodu, ali uvijek zaborave da sa slobodom idu i posljedice i da sa pravom ide i odgovornost.
Amen.
I nije to toliko odgovornost prema Bogu, nego je to odgovornost koju oni imaju prema sami sebi. I također to je odgovornost koju imaju prema svojoj rođenoj ili čak nerođenoj djeci.
Amen.
Eva u Edenskom vrtu kada je imala slobodu izbora, imala je slobodu da bira, ona je izabrala pogrešnu stvar, ona nije naškodila Bogu, ona je naškodila sebi. Naškodila je sebi, naškodila je svome mužu, naškodila je Adamu i naškodila je svojoj nerođenoj djeci. Naškodila je i Javelju, naškodila je i Setu, naškodila je i meni danas, je zbog onoga što je ona uradila tada, svi mi ispaštamo i danas. Ali imala je slobodu. Imala je slobodu volju. Da Bog nije dao tu slobodu volju, pa. Da je Bog odlučivao umjesto nje, pa bilo bi bolje, bilo bi drugačije. Ali budući da je ljudima darovana sloboda, darovana im je i odgovornost. Vavilon je mjesto gdje se uvijek bežala odgovornosti prema svojoj vlastitoj duši.
Amen.
Kako će to biti kada se zatvore zemaljske oči i kada se ode sa ovoga svijeta, pa Vavilonci ne razmišljaju o tome? Biće nekako. Ili o tome ću misliti tada. Ili na Boga ću misliti kad ostarim. Ili još gore, Bog je staromodna stvar. Ali oni su moderni. Oni su moderni da ne moderni ne mogu biti. I oni su napravili sebi novu religiju. Nova religija se zove nauka. Pa ako nešto nauka kaže da je ispravno, onda je ispravno. Ako nešto nauka kaže da je neispravno, onda je neispravno. Na njih više konačni autoritet ili apsolut nije Božja reč, nego ono što neki zanesenjak u nauci kaže.
Tako je.
A on danas kaže ovako, sutra onako.
Tako je.
I zato je brat Abraham morao da propoveda jednu propoved i ta propoved se zove apsolut, gdje on je morao podsjetiti ljude, bar ljude koji će biti odgovorni prema sebi i svojoj duši, da je reč Božja taj apsolut.
Amen.
Reč Božja je tako, taj apsolut, mi imamo ovako, govori Gospod, i to je mjesto gdje se prekidaju sve rasprave.
Amen.
To je završni i konačni autoritet. Ako ti, Bože, kažeš da je tako, onda je tako. Ako ti kažeš, Bože, da sam tvojim ranama izlečen, onda sam ja tvojim ranama izlečen, onda to ne može biti drugačije.
Amen.
I nije važno što naučni dokazi kažu, i nije važno što lekari kažu, i nije važno što klinička istraživanja kažu, i nije važno što naučne činjenice kažu, i nije važno ništa od toga, zato što za mene, koji sam vernik, autoritet postoji iznad nauke, a taj autoritet je autoritet Božje reči.
Amen.
I taj autoritet Božje reči je ovako govori Gospod. I ako ti, Bože, kažeš da sam ja tvojim ranama izlečen, onda sam ja tvojim ranama izlečen i onda ja neću nikada ništa drugo reći. I to je jedina stvar u stvari koju mi možemo. Ja sam se jučer podsjetio da sam bio u Osijeku i da smo razgovarali o tim stvarima, da Isus rekao reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I to je jedna od najvećih. Ljudi se pitaju ono kroz vremena i kroz ceo ovaj 20. vek kako da primim Svetoga Duha. Tako što ćeš reći istu stvar koju Bog kaže.
Amen.
Razumete, Duh Sveti ne može da bude neka nerazumna stvar. I primanje Svetoga Duha nije neka vrsta emocije ili neka vrsta osjećanja, zato što je religija 20. veka, krštenje Svetim Duhom, svela na emociju, na dobar osjećaj, a to također potiče od Babilona, to također potiče od Hollywooda, gdje oni svi hoće uvek da se dobro osjećaju. I zato oni su već sada, čak u ovome trenutku, oni medicinski, farmacija kao nauka pokušava i ne pokušavajući pravi takve preparate i takve lekove koja će omogućiti ljudima da se bolje osjećaju. Oni nešto imaju danas već kao za umirenje, bensedin, ovo ili ono. Oni imaju droge koje imaju tu stimulaciju radosti, ali sada sve to žele da legalizuju i da učine manje štetnim u formi tableta. Pa ako hoćete da budete malo veseliji, ne morate ići u kafanu, kupite tabletu i budite malo radosnija osoba. I ovo vreme i ovaj svet je došlo do jednoga kompletnog ludila. A onda, reči koje je Isus rekao su duh i život. I ako hoćete da primite Svetoga Duha, ne treba da imate neku vrstu osjećaja, mada je možete imati, ali ako hoćete da budete sigurni da ste primili Svetoga Duha, recite stvari koje je Bog rekao.
Amen.
I ako ja kažem njegovim ranama, ja sam izlečen, reči koje sam ja rekao su duh i oni su život. I to je Sveti Duh.
Amen.
I Bog je to načinio tako jednostavno.
Amen.
Uvek jeste. Vavilon je veoma komplikovano carstvo i veoma komplikovano kada dođe do religioznog područja i religioznog objašnjavanja, ali Bog je jednostavan. Reči koje sam ja rekao su duh i život. Recite tu reč, ponovite je i nemojte nikada ništa drugo reći i ona će delovati. Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Dakle, Bože, ti si mi dao mir koji prevazilazi svaki razum. Ja taj mir imam sada. Reči koje sada govorim, one su duh i život i one su pomazana reč Božja. One su Hrist.
Amen, amen.
I vidite, Bog je to načinio zaista veoma jednostavno.
Amen.
Ali Babilonci nikada nisu želeli jednostavnost.
Tako je.
Kainovci nikada nisu želeli jednostavnost. Za njih život nije mogao da bude jednostavan. Za njih život nije mogao da bude ono što Bog kaže da on treba da bude. Za njih je sve u životu moralo da bude komplikovano. Za njih je sve u životu moralo da bude naučno. Oni su najjednostavniju stvar morali da iskomplikuju. I pogledajte, Bog je uvek od svoje vere i svoga otkrivenja načinio to jednostavno. Što se Avelja tiče, u Aveljevo vreme bilo je potrebno da se prinese jagnje na žrtvu i to bi bilo to. Uvek je trebala da se veruje njegova reč i to bi bilo to. Ne, ali oni nisu mogli to da ostave jednostavnim, oni su morali to da zakomplikuju. Oni nisu mogli da veruju da će doći jedan Mesija, oni su izmišljali more svetaca koji dolaze na zemlju. Oni nisu mogli i ne mogu da veruju da postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. Oni veruju da postoje desetine i stotine ljudi na nebesima koje posreduju između Boga i čovjeka. Neko od njih ništa ne može da ostane u religioznom i vjerskom smislu jednostavno. Sve mora da se komplikuje, sve mora da se izanalizira, sve mora da se pogleda iz to uglova. Nikada ne može biti onako kako je rečeno. Na svaku Božiju reč oni imaju 10 komentara. Na svaku istinu, oni imaju 10 primjedbi, na sve ono što je istina Božije reči, oni to moraju da zakomplikuju uvek, na svakom mjestu i po svaku cenu, bez smisla, ikako. Vavilon je obesmislio religiju. Vavilon je od religije, od vere u Boga napravio haos.
Tako je.
Uđite u jednu vavilonsku crkvu danas i vi ćete tamo sresti sve i svašta osim Boga. Uđite u jednu srpsku pravoslavnu crkvu danas i nećete čuti ni vlastiti maternji jezik.
Tako je. Istina.
Oni će vam propovedati na jeziku koji ne razumete. Oni će vam svoju religiju, svoju teoriju i sve ono što oni veruju, što potiče iz vavilonskih vremena, oni će vam to prezentovati na staroslovenskom jeziku, jeziku preko, na kojem se govorilo pre 500-600 godina. Pa ipak ljudi idu tamo. Pa ipak ljudi kažu da je to jedina ispravna crkva. Pa ipak ljudi kažu da osim te nema ispravne crkve. I kada izađu iz te crkve, šta ste čuli, ne znamo. Šta ste naučili, nismo razumeli. Da li ćete ikada išta razumeti sa toga mesta? Ne, nećemo, ali to je naša crkva. Pogledajte bilo koju katoličku crkvu, ako ona nije obesmišljavanje samoga hrišćanstva, pogledajte šta to jest. Uđete u crkvu koja sebe naziva Hristovim i vi ćete slušati o Mariji, Majci Božijoj. Neverovatno li je tako? To je crkva koja bi trebala da reprezentuje Hrista na zemlji. To je Hristova crkva na zemlji, ona tako tvrdi da jeste. Pa ipak uđite u tu crkvu i ćete vidjeti Franju. Svetog Asiš, Franju Asiškog, ovo ili ono. Iznad svega ćete slušati o Mariji. A gdje je tu Hrista? Nema ga. Izbacili su ga davno, odrekli su ga se davno. Grab Rahav je rekao, postoji Vavilon na početku, Vavilon u sredini i Vavilon na kraju. Vavilon u početku je bio kraljevstvo koje je pokušalo da uspostavi Nimrod, koji je bio prvi lovac na zemlji i bio je prvi vladar koji je uspostavio vojsko na zemlji. I to carstvo je pokušalo da napravi vavilonsku kulu zato što su imali veoma dobre arhitekte među sobom. Zidali su kulu koja je trebala da dođe do neba i oni su tamo se nadali da će sresti anđele. I onda je Bog rekao i pogledao je na kulu koju su pravili ljudi i rekao je, sada ćemo mi sići dole i mi ćemo im pomutiti jezike i oni više neće moći da razumeju jedni drugi. I to je način na koji je prvi Vavilon srušen. Na jedan veoma zanimljiv način. Bog je uništio prvi Vavilon da nije ispalio metak na njega. Taj Vavilon je pokorio sve narode. Taj Vavilon je bio je posle potopa prva velika organizacija u pokušaju. Nimrod je bio prvi veliki kralj. Njegova majka je bila, njegova velika Semiramida, ona je bila nešto od čega su kasnije napravili mit o majci i sin. Znate kako su to uradili? Nimrod je po njima trebao da bude obećano ženino se. Kao što danas kaže da je papa namjesnik sina Božije, u ono vreme su za Nimroda govorili da je obećano ženino seme, da je ispunjenje proroštva iz Edenskog vrta, da će Bog poslati Mesiju na zemlju. I Nimrod je bio čovjek koji je sebe proglasio sinom Božim. Način na koji je Bog uništio to kraljevstvo bio je da je pobrkao njihove jezike. I oni su se raštrkali na sve strane sveta. I to kraljevstvo u početku je bilo uništeno bez jednog ispaljenog metka. U sredini, u Jeremijino vreme, ono je bilo uništeno mačem i ognjem. Na kraju vremena Vavilonsko kraljevstvo će biti uništeno atomskim oružjem. To su tri načina na koji je Bog uništio Vavilon. Prvi je bio na oko možda najbezbolniji, bez žrtava, bez krvoprolića, bez ratova, ali ljudi su otišli tamo sa toga mesta podeljeni, kao što nikada nisu bili podeljeni, oni više nisu mogli razumjeti jedni druge i oni su morali da se raziđu. Nekada su bili jedan narod, ali poslije toga vremena oni su se raspršili u sve nacije i u sve jezike koje mi danas znamo. Do tada na zemlji je bio jedan jezik. A onda je Bog rekao, hajde da siđemo dole i hajde da im pomutimo jezik. Jer možemo napraviti jednu komparaciju između Vavilona i gornje sobe, zato što je Vavilon bio mjesto kompletnog nerazumevanja gdje su svi govorili u drugim jezicima. I niko nikoga nije razumeo. A ono što je bio Pentakost, je gdje su se ljudi iz raznih jezika skupili i svi su svakoga razumeli. I znate, kada govorimo o daru jezika, i to bi svako od nas, svako od ljudi današnjeg vremena trebao da zna, i svako u ovoj poruci bi o jezicima trebao da zna ovu stvar. Brat Braham je rekao da dar jezika ima dva nivoa. Jedan nivo je da vi govorite u drugom jeziku, a drugi nivo je kada neko govori na nekom jeziku koji vi ne znate, a vi ga razumete. I kaže brat Braham, tačno ono što se dešavalo, on je to video na jednoj službi, bio je jedno dete, špansko dete koje je došlo, ili meksičko dete, ali je govorilo španski. I nije mogao razumjeti brata Braham. I brat Braham se molio za to bolesno dete i rekao mu je nešto na engleskom, na jedinom jeziku koje je brat Braham znao da govori, rekao mu je nešto na engleskom jeziku, a ovaj dečak se okrenuo prema svojoj majci, mislim, i rekao je, mama, ja nisam znao da ovaj čika govori španski. I brat Braham je rekao, stanite sada. Stanite sada. I tražio je da se vrati traka. I kada je traka vraćena, on nije govorio ništa španski. A kada je brat Braham, vidite, ovo se desilo na dan Pentakosta. Petar je izašao iz gornje sobe, Petar nije propovedao ni na jednom drugom jeziku, osim na jedinom jeziku koji je znao, to je bio hebrejski jezik, ali svi ljudi iz raznih nacija su čuli njegovu propoved na njihovom jeziku. To je ono što se desilo na dan Pentakosta. Ono što povezuje sve Vavilone kroz istoriju, ta tri Vavilona, su jezici. U početku Bog je pobrkao jezike. U sredini, u vremenu Jeremije, u stvari Nabuhodonosora i Vavilonskih kraljeva, u sredini Biblije, Bog je pisao na nepoznatom jeziku mene tekelu fasin. Na kraju Vavilona, u naše današnje vreme, mi imamo mit i mitologiju o krštenju Svetim Duhom, kao što su dar govora u jezici. I mi danas ponovo imamo ljude opterećene darom jezika. I uvek je konfuzija Vavilona bila zato što su ljudi govorili na jeziku koji se nije razumao. Znači, u početku je anđel gospodin došao dole i učinio je da niko nikoga ne razume. I to je nastala je zbrka, nastala je pometnja, nastala je konfuzija, a reč Vavilon također znači konfuzija. I šta se desilo u vremen Nimroda? Desilo se, recimo, nas ovdje, koliko nas ima 15-ak u ovoj sobi, svi govorimo srpski jezik, i sada odjednom svako od nas govori neki nepoznati jezik i ne razume niko nikoga. I ne možete da nađete prevodioce. Danas su ljudi napravili, pokušavaju da tu kletvu premoste tako što su napravili prevodilačke službe. Znači, ljude koji prevode i nauče neki drugi jezik, to je veoma komplikovana stvar. Imamo danas hiljade i hiljade, desetine hiljada prevodilaca širome sveta, ali onda u vreme Nimroda toga dana nije bilo nikoga ko bi mogao prevesti. I to je i danas. Čudna stvar, idite, koliko je Mađarska odavde? 150 km, 200 km odete i vi se nalazite na teritoriji gdje više ne možete ni jedno ljudsko biće oko sebe razumjeti. I potpuno ste hendikepirani u najmanju ruku. Možete mahati, možete gestikulirati, možete koristiti nekakvu mimiku, možete raditi što god hoćete, ali on vas razumjeti ne. I to je ono što se desilo u Vavilonu Nimrodovoga vremena. I anđel gospodin je rekao, gospod Isus Hrist je rekao, siđimo dole i pobrkajmo im jezik. Sišli su i pobrkali su jezike. Jedan je govorio arapski, drugi je govorio španski, treći je govorio engleski, četvrti je govorio slovenski, peti je govorio srpski, meksikanski, ovakav ili onakav jezik. I niko nikoga nije razumeo. I posle nekoga vremena njima je to dosadilo i svako je krenuo svojim putom. I to se raspalo. I ponovo su u drugom Babilonu bili aktualni jezici pre njegovoga pada. Mene tekelu farsin, pisala je ruka gospodnja na nepoznatom jeziku, jedino je Daniel prorok to mogao protumačiti. I onda u 20. veku, u trećem Babilonu, na kraju vremena mi imamo cijelu jednu konfuziju, cijelu jednu teoriju, da bukvalno spasenje čoveka zavisi od toga da li je govorio u jezicima ili nije. Bukvalno tako. I to je danas ista vrsta konfuzije kao što je bila na početku. Uđete u crkvu i neko govori nepoznatim jezikom. Šta si rekao? Nemam pojma. Govorio sam nepoznatim jezikom. Pa šta to znači? Ne znam. Pa šta ti je Bog rekao? Ne znam. Podsjećam na jednu ženu, jednu sestru koja se obratila u poruku, a obratila se tako što je ušla u kući svoje prijateljice i našla je propoved brata Brakama. I pitala je svoju drugaricu, šta ti je ovo? Ne znam. To su neke gluposti koje moji roditelji čitaju. Mogu li ja da uzmem ovu knjižicu? Možeš, naravno. Ako nema pametnija posla, uzmi to počitaj. I ova je uzela propoved brata Brakama, pročitala kući i obratila. I brat Brakam je tamo govorio protiv jezika i ona je otišla sutra dan u pentakostalnu crkvu i rekla je, znate šta? Vi ste potpuno izgubljeni. Kako smo izgubljeni? Kako to misliš? Pa evo, Boži prorok je rekao da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom. Koji prorok? Ilijan Brakam. A, ti veruješ mrtvom čovjeku. Pa dobro, kaže, ali ja znam šta verujem i ja sam vam rekla šta je prorok rekao. To što je prorok rekao, to je Bog njemu rekao. I ja vam kažem na razumljivom jeziku šta to znači. Vi ste izgubljeni jer niste kršteni Svetim Duhom kada ste govorili o jeziku. Ali nama Bog govori drugačije. Pa kako vam govori? Govori nam kroz duhovne darove. Pa kako koristite te darove? Pa govorimo o jezicima na službi. Pa šta vam je Bog rekao? Pa ne znamo. To je misterij. Boga vam je govorio, kaže ona, a vi ne znate što je. I u 20. veku oni su ponovo od jezika, jezici su, kaže brat Braham, znak dolazećeg suda. Uvijek bili i uvijek ostali. I sam Pentekost je bio u stvari kontra Babilona, suprotno od Babilona. Gornja soba je bila suprotno od Babilona, jer Petar je izašao, govorio je na hebrejskom jeziku, oni su ga čuli na srpskom, arapskom, engleskom, francuskom, latinskom. Kao kada je brat Braham izgovorio izlečenje tom meksikanskom detetu, on je pričao engleski, dečko je čuo španski. I to je biblijski. Dar jezika. Vidite, oni su napravili su izrugivanje Božijem daru sa načinom na koji oni danas to koriste. Znate šta bi bio danas dar jezika najpotpunije i najviše biblijski? Da ja odem u Mađarsku i čujem brata Pitera kako govori, ili Arona kako govori mađarski jezik, ja slušam srpski. To bi bio dar jezika. Ali znate, to je nekako previše za ovu generaciju. Previše je čudesno, previše je naprirodno. Da bi se to danas tako dešavalo. To je tako puno za ljude ovoga vremena, a znate, nije čak ni zabava. I sada, ako je Vavilon uneo zabavu u svet, unao je zabavu u kuće preko televizije. Najveća njegova pobjeda što je uneo zabavu u crkvu. Da u ovo babilonsko vreme se dolazi u crkvu da bi se zabavilo. Da bi se kvalitetno provelo vreme. da bi se družilo. Da bi se unapredio socijalni život. Da bi se izašlo iz usamljenosti. Sve su to razlozi zbog kojih ljudi dolaze u vavilonska vremena u crkvu. U crkvu se dolazilo i treba da se dolazi da bi se umrlo. Zato što je crkva mesto umiranja i korekcije. Mesto gde se stvari ispravljaju. Mesto gde se stvari nazivaju pravim imenom.
Amen.
A ljudi to ne vole u vavilonska vremena zato što to sve mora da bude polirano, sve mora da bude ljubazno, sve mora da bude našminkano, sve ništa ne sme da bude grubo. Ništa više ne sme da zazvuči grubo. Ali istina je uvek najgrublja stvar kada se kaže.
Amen.
I ko kaže, i ko je ikada rekao da istina mora biti prijatna? Ne, istina oslobađa. To je istina. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Sad, da li će vam ona prijati? To je potpuno druga stvar.
Amen.
A Vavilon voli sve osim istine.
Amen.
Ali niko nikada nije. Isus nije rekao, vi ćete čuti istinu i vi ćete se nasmejati. Nije čak ni rekao, vi ćete čuti istinu i bit ćete srećni. Nije rekao, vi ćete čuti istinu i bit ćete radost. On je rekao ovo, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. A oslobođenje je suština spasenja. Spasenje i oslobođenje su stvari ista stvar. Sada, istina ne mora biti prijatna, veoma često nije. I zato je Vavilon izmislio jednu stvar, a to je prećutkivanje. To je ljubaznost. To je smeškanje.
Tako je.
Gdje su se Vavilonci stalno smeškali, vidite. Oni su stalno ljubazni. Pogledajte te njihove prijeme, hollywoodske, političke, ovakve ili onakve. Pa to svi kipe od ljubazni. Lažni osmesi. Isusu, kada je Isus bio pomazan, on je bio pomazan da govori istinu. I što mislite, koliko je bilo ljudima prijatno da čuju kako Isus dolazi i govori, vi ste od vašeg oca đavola. Tvoj otac je đavo. I njegova dela želiš da čini. Sada, to je bila istina. Gdje ti je taktičan čovjek? Gdje ti je ljubaznost? Gdje ti je osjećaj za diplomatiju? Kako se ponašao što kao slon u porculanskoj radnji, ti kažeš ovim sveštenicima da su satanini sinovi i da im je zmijac otac. Ti to ovim svetim ljudima kažeš. A je rekao, vi ste, i to je propovedanje zmijinog semena. Dakle, on nije došao i rekao, sad ću vam objasniti šta je Eva uradila. Zmijac je bio tu, ona je bila tu, pa su se sredili tu. Vidite, nije im tako bilo. Vi ste od vašeg oca đavola i njegova dela želite da čini. I šta je to bilo? Bila je istina. Dokazano je da je istina. Nije laž. Ali Vavilonci to mrze. Oni mrze i tragove istine. Ne, ne. Oni žele jedni i drugi da lažu stalno, da lažu beskonačno, da lažu u nedogled.
Tako je.
Sve grleći se i ljubeći.
Tako je.
Voleći se da se više voleti ne mogu. I to vam je Vavilon.
Tako je.
Vavilon je mjesto gdje su mogli biti iskreni jedino kad su pijeni. I zato je alkohol mesto, zato je Vavilon mesto alkoholizma. Jer kada ih je ruka gospodnja srela na tom mjestu i pisala mene tekel u farsin, oni su svi bili sa čašama punim vina. I nije im bilo dosta da su bili pijani od vina koje su pili, nego su uzeli posude i čaše iz doma gospodnjeg. I u stvari to je bila kap koja je prevršila meru Božijeg strpljenja, Božijeg trpljenja. Čekajte, ovdje ste pijani. Posle toga idete na svoje razduzdane noćne zabave. Uzimate žene koju hoćete. Van sebe ste od alkohola. Činite preljubu celu noć i to vam nije dosta. Uzeli ste čaše, posvećene čaše, pomazane čaše iz doma gospodnjeg u Jerusalimu. Čaše iz kojih se pilo vino koje simbolizira dolazeću krv u ono vreme. E sad je dosta. I to je pokrenulo sud. I uvek uvek čaša, događaj koji je prelio čašu Božije istrpljenja. U slučaju Vavilona u Jeremino vreme, posle Jeremino vreme, ovog drugoga Vavilona u Bibliji, u sredini Biblije, ta kap koja je prevršila čašu Božijeg trpljenja je bilo to što su uzeli pomazane čaše iz doma gospodnje i uzeli su za svoje bahanalije. I Bog je rekao, ne, gotovo je. Sada ćete iskusiti sud. Ja se često pitam i pitam se svaki dan šta će biti ta kap koja će zaista prevršiti Božiju meru strpljenja u ovome danu. Zašto? Jer ta noćna zabava, ta noćna žurka je bila samo jedna u mnoštvu koju su oni imali. Verovatno ne ni najbahatija koju su imali. Ali su te noći oni prešli liniju koju oni danas vole da nazivaju crvenim linijama. Danas svako ima nekakve crvene linije. I samo pričaju o tome, Rusi Amerikancima, prešli ste crvenu liniju, Amerikancima, Rusima, pazite da ne pređete crvenu liniju, a Božija crvena linija. A Božija crvena linija, crvena linija, gospoda Bog. Upravo su je te noći prešli. Uzeli su posude iz doma gospodnjega, zlate, pozlaćene, ali namenjene vinu koje simbolizira krv Isusa Hrista i Bog je rekao, ovo neću više da tolerisu. Ovo je kraj. Ovo je zaista kraj. Ovo više tolerisati neću. Dosta je bilo. Ova zabava vam je zadnja zabava. Ovo je bezobrazluk vam je zadnji bezobrazluk. Ove psovke su zadnje psovke koje ste ikada izgovorili sa svojih poganih vavilonskih usta. Ovo zdravo Marija vam je zadnje zdravo Marija koje su vaše lažljive usta ikada izgovorile. Jer iz ovih čaša vi niste smeli da pijete. Ove čaše niste smeli da dirate. Zato što su pomazane i namenjene svrsi proslavljanja Isusa Hrista, dolazećeg Božijeg sina, koji je tek trebao da se rodi u onom vremenu. Od onog vremena pa nadalje. Znači nije bio rođen do tada. Šta je ta linija koju će oni preći u ovim danima? Ja ne znam. Bra Brahim je rekao šta je ta linija bila u Nimrodovo vreme kada su čoveka napravili Bogom. Nimrod. Znate, Nimrod je bio proglašen za Božijeg sina. I to je bila kap koja je prevršila čašu Božijeg strpljenja. A njegova Nimrodova majka Semiramida je proglašena majkom Božijeg sina. I kaže brat Brahim, tu je začet koncept o majci i detetu koji danas traje i danas traje u katoličkoj crkvi kao teorija o Mariji, o jakoj Mariji koja u naručju drži nemoćno dete. I kaže brat Abraham, kada su nalazili medaljone i zlatnike iz babilonskog vremena, da su upravo našli to. Ženu, naslikanu ženu koja u naručju drži nemoćno dete. Šta će to biti ta linija koju će preći? U ovom danu, ja ne znam. Ali mogu pretpostaviti da će dirnuti i drznuti se da napadnu istinske pomazanike Bože. To je veoma često bila kap koja je prelila čašu Božijeg strpljenja sa ljudima. Trpeo je. Trpi i danas. Sve filmove koje snimaju i milijarde ljudi koji ih gledaju, trpi i danas. Trpi i danas sve ošišane žene širom sveta. Trpi još uvijek. Još uvijek trpi sve katoličke mise koje se održavaju svake nedelje u ovo dane, vređajući ime njegovoga sina. Još uvijek trpi sve političare koji su zaposeli vlast u nacijama i rugaju se svemu što se zove Bog. Ali u jednom od ovih dana oni će preći tu liniju koju nisu smeli da pređu. To posuđe, te posude iz doma Gospodnjeg niste smeli da dirate. Svete su. I nisu namenjene vašim poganim babilonskim rukama. I kada je Bog ne ispisao presudu, više nije bilo povratka. Bog će kucati na vrata ljudskoga srca jednom, dva put, tri put. Bog će pozivati jednom, dva puta, tri put. I jednom će to uraditi zadnji put. I kada to uradi zadnji put, sve je gotovo. Plačite, derite se, vičite, molite, preklinjite, postite. Idite u manastir, idite u sobu, klečite na kolenima, dan i noć se molite, gotovo je. Juda je to jako dobro znao, mnoge stvari nije razumao, ali to je razumao. Ono što je moglo do juče, ne može danas. Ja sam te molio ceo život. Sve te godine sam čekao na tebe. Sve te godine sam čekao na tvoje srce, sve te godine sam čekao na svoje pokajanje, ali sad je kasno. I sad, posle ovoga, možeš da radiš šta god hoćeš, šta god. I znate što je najveći paradoks velikih nevolja? Nisu užasi koji će se dešavati u tome danu. Znate što je najtužnija stvar? Zato što će se masa ljudi iskreno, pokajati. Masa. Milion. Znate, kada jednom krenu atomske bombe ili kada jednom grene ovaj svet na put bez povratka, pa ljudi nisu glupa stvorenja. Znate oni to? Kada vide znakove na nebo o kojem Biblija govori, pa znaće toliko da se Biblija ispunja. I tada se neće kao kajati. Tada će se stvarno kajati. Daću vam iz tih koji će to potvrditi, oni će vikati planinama i gorama, padnite na nas i sačuvajte nas od gneva Jagnjetova. Sada oni će znati da je od gneva Jagnjetova, vidite, puno će znati i puno neće znati. Jer u tome danu on više neće biti jagnje, on će toga dana biti lav. Lav iz Judinoga plemena, jedan sudija koji je došao da sudi, da presudi ovoj zemlji, a oni će govoriti o njemu da je jagnje, zato što će oni celim svojim bićem tražiti milost, kada više milosti biti neće. Oni to mogu danas da urade i Bog će jedva dočekati da se oni pokaju i da se krste u ime Isusa Hrista. Oni danas to mogu da urade, da se pokaju i Bog će se radovati, anđeli će se radovati njihovom pokajanju, ali kada jednom ovaj svet zakorači u velike nevolje, njihova pokajanja neće vrediti ništa, mada će biti iskrenija, dublja, nego što su moja i vaša danas. Znate, puno je toga u vremenu. Sve stvari u svoje vreme. Neće se moj duh do veka prepirati sa ljudima. Davno je napisano to u Bibliji. Ja ovo zaista najiskrenije mislim. Njihova pokajanja tada će biti dublja, iskrenija. Od celog srca, celoga bića. Samo će biti kasno. Jer na tronu više neće biti jagnjeta. Nema jagnjeta. Vidite, oni govore u toj molitvi paradoksalne stvari, netačne, nelogične stvari. Sačuvajte nas od gneva jagnjeta, jagnje se nikada ne gnevi. Jagnje nema gneva u sebi.
Tako je, tako je.
Jagnje je svešteni koji je dotaknut osjećanjima naše slabosti.
Amen.
Jagnje je bilo ono koje je krotko išlo na Golgotu i nije bio besan.
Amen.
Ali on u tome trenutku više nije jagnje, on je lav judinoga plemena. Da li se, da li lav može da bude bez?
Amen.
Lav uništava.
Tako je.
Lav rič.
Tako je.
Lav bez. Lav nema milost.
Amen.
Pogledajte lava u džungli, da li on ima milosti prema svojoj žrtvi, da li on ima milosti prema ljudima koji upadnu u njegove kandže, da li sresti lava i jagnje, da li je ista stvar?
Tako je.
Da li je to isto? Da li ćete se ovce, jagnjeta uplašiti kada ga vidite na livadi ili u šumi? Da li ćete se lava uplašiti? Ali oni u svojim molitvama kažu sačuvajte nas, pa sačuvajte nas od besa jagnjeta, ne jagnjeta, lav. Jedino će se smilovati Izraelcima u te dane, jedino njima. Ali sada gospodi iz Vavilona ne pada na pamet da se kaju, njima pokajanja nema. Ne pada im na pamet da priznaju jednu svoju grešku, u njima grešaka nema. I onda kada se cela ta zabava pretvori u košmar, vidite, potonuće Los Angeles će upravo to prouzrokovati da se ovaj svet pretvori u jedno košmarno mesto. Šta više, potonuće Los Angeles će prouzrokovati da se ljudima otvori oči, otvore oči u času kad će biti kasno.
Tako je.
Znate, da li ste svesni toga da pomazanje koje dolazi iz pakla ima silu unutar sebe da ljude tako zaslepi da oni život žive kao u nekom polusnu. Posle onoga što su uradili Jevrejima, Izraelcima u Drugom svjetskom ratu, nacisti, nemačka nacija, uradila je to što je uradila. I u 50. godinama, kada je to pomazanje nacizma bilo sklonjeno sa njih, oni sami sebi nisu mogli da odgovore zašto. Šta nam je bilo? Šta se desilo sa nama? Šta se sa nama kao nacijom desilo? Šta se sa nama kao ljudima desilo da sledimo jednu takvu budalu? Sada gledamo njegove govore i u stvari taj nam je čovjek smešan. Ali što se to sa nama desilo da smo 10 godina ranije klicali tom ludom čovjek? Šta se sa nama desilo da smo 10 godina pre ovoga dana proslavljali tog bolesnoga čovjeka? Šta se sa nama desilo, pa nas je taj čovjek i stvari koje je pričao, načinili su od nas ubice. i krvnik je Auschwitz. Vidite što se desilo, bilo je pomazanje na njim.
Amen.
I kada je pomazanje sklonjeno,
amen,
oni su progledali. Šta se desilo sa Judom? Dok je izdavao Isusa Hrista, on je činio stvari kao u transu. Radio je to što je radio. Izgledalo mu je tako logično, tako pametno, izgledalo mu je tako mudro, nije ničeg ništa bolje mogao da uradi. A onda kada je đavo njega iskoristio i kada ga je napustio,
da,
on je progledao. I video je istinu i rekao, izdao sam nevinu krv. I bilo mu je žao, ali bilo je kasno. Kada oni progledaju, bit će jednostavno kasno.
Amen.
Ja danas, kada pogledate ljude i njihova pokajanja, oni su prilično mlitava u odnosu, ako poredite sa možda 19. vekom, sa Veslijevim vremenom, sa svim tim stvarima. Ljudima treba puno vremena da bi se pokrenuli, da bi se razbrdali, da bi uradili prave stvari. I ono što će oni imati u velikim nevoljama bit će mnogo dublje, mnogo iskrenije, mnogo ljudskije, mnogo poštenije, ali će biti kasno.
Tako je.
I potonuće losadnjelo sad će biti jedan skidanje babilonskog, holivudskog vela sa ovoga sveta. Ljudi će postati svesni, pa ja sam život proveo, pazite ovo, gledajući televiziju. Istinski je to tako.
Dakle.
Oni danas kažu, ja nemam vremena za molitvu. Pazite, televizija je ubačena u domove ljudi u vreme kada je prorok Ilija bio na zemlji, ubačena je u domove ljudi da bi im oduzela vreme za molitvu.
Amen. Amen.
I oni danas kažu, ja nemam vremena za molitvu i nemam vremena za duhovne stvari. Naravno, kada ti 4 sata dnevno provodiš pored televizora.
Tako dakle je.
To su statistike, njihove vlastite statistike. 3-4 dana, kada Amerikanci pola 10% života provode pored malog ekrana. I oni ne žive u realnom svetu, oni žive u virtualnom svetu. Danas je tome dodat internet.
Tako je.
Tako
je. Pa sve te stvari. Ali zašto je to sve ubačeno u domove ljudi? Ubačeno je zato da bi im oduzelo vreme za molitvu. Ono vreme koje su trebali da provedu na molitvi, oni provedu gledajući filmove, slušajući političare, gledajući, slušajući muziku, što je najgora stvar koju mogu da urade. Pazite, slušanje svetske muzike današnje, kakva ona jeste, je najbolji put ili najbrži put da čovjek dođe u jedno nenormalno stanje.
Tako je.
A ljudi kažu, nemamo vremena. Imate vremena, nego je đavo okupirao njihovo vreme.
Tako je. Tako je.
I ne treba puno vremena da se nađe za molitvu. Sad ne govorimo o crkvi, govorimo o ljudima, religioznim ljudima ovoga vremena. Samo ugasite internet, ugasite televiziju.
Amen.
Jer je to ubačeno, izvavilo ono da bi uzelo ljudima vreme.
Amen.
Vidite, pad Kalifornije je počeo onoga trenutka. Zapamtite ovo. Kalifornija je danas prokleto mesto. Kalifornija je osuđeno mesto. Kalifornija je mesto, poluostrovo kome je presuđeno od Gospoda Boga. U jednom od ovih jutara vi ćete tu presudu gledati svojim očima. I tu povratka nema. Ali njen pad, njen strašan pad, dolazak u ovo stanje, počeo je tako što su ljudi bili pozivani na evangelizacije Vilijama Brahama ili je proroka koga je Bog poslao da se moli za bolesne, potvrdio pred njima, gdje su se najneverovatnija čudesa na tim službama dešavale, a oni su izabrali da sede kući i gledaju televiziju umjesto da ustanu i dođu na evangelizacijnu službu i gledaju Boga u njegovoj slavi.
Amen. Amen. Amen.
I neki od najvećih životnih problema Williama Brahama počeli su kada se iz Kalifornije vraćao u Jefferson ili pitao je šta se ovo događa. Zašto moji skupovi gube snagu? Zašto ljudi ne dolaze na moje skupove? Zašto? Gospode Isuse Hriste, čudesa se dešavaju, bolesni su izlečeni i dalje, mrtvi ustaju čak na skupovima, velike stvari se dešavaju, ali šta god mi uradili, ljudi je sve manje. A i bila je neka serija u to vreme, mi volimo Suzi.
Lucy.
I kaže, ljudi su birali da ostanu uz televiziju u svome domu, da budu tamo i da ne dođu na evangelizaciju. A na evangelizaciji su se rešavala najneverovatnija čudesa.
Amen.
I kaže, brat Brahan, dolazili su samo oni koji su bili stvarno bolesni. Kad pogledam ko dolazi, dolazi samo oni koji su bolesni i nemaju više izbora. A ljudi koji misle da im je dobro, sede kući i gledaju, mi volimo Lucy. I to je početak pada Kalifornije. Od tada do danas prošlo je pola veka i više. Decenije su prošle.
Amen. Amen. Tako
je. Iz Los Angelesa se to proširilo do zadnjeg sela na ovoj planeti.
Tako je.
I braća koja su bili u Africi, kažu, to vi možete ući u najsiromašnije selo sa evanđeljem i sa porukom zadnjega vremena u Africi. Gde ljudi stvarno, ali bukvalno nemaju, ne znaju šta će doručkovati. I gde njihovo jelo zavisi od onog što će ubrati na drvetu sledećeg jutra. Ili naći u šumi, ili u divljini, ili ne znam kako, ili uloviti, kako god bilo. I kaže, i onda vidite, muškarci i žene moderno obučeni.
Da, znaju. Tako je.
I onda shvatite. Ako i nema u svakoj kući televizije, a onda ima jedan zajednička televizija u nekom domu kulture ili nečemu što se zove tako, i onda svi se skupe i gledaju. Gde se nalazi? Nalazi se van civilizacije. Nalazi se u najsiromašnijim zabitima ove planete. I gleda iste stvari koje gleda onaj u Los Angelesu. I mi smo danas već dobili generacije ljudi koji za drugi život, osim takvog, i ne znaju.
Tako je.
Ali ja vam opet kažem, izgovaranjem proroštva brata Brahama tom gradu i tom poluostrvu je presudio. I ujutru i danu kada to ode pod okean, jedna kopren, jedan veo će biti skinut sa ljudskih očiju. I onda će se kajati poput ljudi. Samo će biti nepovratno kasno. I onda tu korekciju koju imate u sebi, to vodstvo koje imate u sebi, to što vas vodi dalje od toga, držite se toga svom svojom snagom. Jer pred sam kraj je najteže vreme. Najgušća tama je pred samo svitak. Ali držite se toga.
Amen.
Svom svojom stavu. Znate zašto? Zato što još uvek nije kasno.
Tako je.
Još uvek je on jagnje koje može biti dotaknuto osjećanjima naših slabosti kada utonemo u vreme ili kada se pojavi anđel koji će pobrkati jezike ili mene teka u farsin bude pisalo ili šta god se desi, to će okončati vavilonsko vreme. I nakon toga što je urađeno, urađeno je. Bilo da je dobro, bilo da je zlo, više se neće moći menjati. Da li ste svjesni toga? S ovim ćemo završiti. Nakon raspeća Gospoda Isusa Hrista. Šta je bilo urađeno, urađeno. Više se nije moglo menjati. Juda je uradio šta je uradio. Progledao je. I uradio je ponovo šta je hteo da uradi. Sam sa sobom. Ljudi koji su prihvatili Isusa Hrista kao apostoli su bili usavršeni, bili su sačuvani, bili su podignuti do gornje sobe i do jedinstva sa Hristom. I to je bilo to. U času uskrsnuća, posle velikog zemljotresa. Dakle, ponovo da naglasim, uskrsnuće se desilo posle velikog zemljotresa. Ponovno. Ili negdje paralelno sa njim. Jer istorija ponavlja samu sebe. Ali nakon što je ustao iz groba, Isus Hrist se više nije obratio ni jednim zarezom, slovom ili pogledom ni jednom nevernom.
Kako je? Amen. Amen.
Nikada niko.
Tako je. Amen.
Jer ono što je bilo urađeno, urađeno je.
Amen. Amen.
Jer stajao pred Pilatom jeste.
Tako je. O, da.
Jesu mu sudili? Jesu. Jesu ga osudili? Jesu. Jesu ga ubili? Jesu. Više im nikada ni jednu reč nije rekao.
Tako je.
Ustao je i pojavio se vernici.
Amen. Amen.
Ustao je i pobrinuo se za vernik.
Amen. Amen.
Nije došao sa Pilatom na razgovor. Nije došao sa Kajafom da razgovara. Nije se objašnjavao ni o čemu. Nije im više ni jedno jedino reč rekao.
Amen.
Ne zanima. Gotovo je. Jedino što je preostalo vama, koje je još ranije u 23. glavi Mateja nazvao satanini sinovi, jeste da čekate svoj kraj. Bez nade da će vam se Bog ikada više na bilo koji način približiti. Ili bilo što otkriti. A posle velikog zemljotresa i oslavnije i uskrsnuća, on se pojavio na putu za Emaus, vernica.
Tako je.
Se pojavio ženama, sestrama, vernica.
Amen.
Slabim ili jakim, nije to toliko bilo. Su bile vernice. Orijentisanim ili dezorijentisanim, ali ipak vernici. Kao na primjer Petru. A Petar je u tome trenutku bio jedan dezorijentisani vernik. Ali vernik. Idite, recite mojim mučenicima i Petru. I nikome više. A niti su ga oni pitali. I ko više mu nikad nije postavio pitanja, da odemo u sinagogu, da pričamo sa prvosveštenim, da pozovemo i njega na ovo probuđenje. Nikad više.
Tako je.
Prosto su pronađeni prelaki.
Tako je.
A ne bi ni razumeli jezik koji im govori.
Tako je. Amen.
I to je stvar između vede. Primećujete li to?
Da, amen.
Oni ne razumeju jezik. Koji vi pričate. Vi pričate najdivnije i najjednostavnije stvari Biblije, ali to nije jezik koji oni više ikada mogu da razumiju. Čak i sada.
Tako je.
Pa kada se već ne možemo razumeti, u tim danima nećemo čak ni komunicirati.
Tako je. Tako je. Tako je. Amen.
Ko je svet, neka se i dalje posvećuje.
Amen.
Ko je grešan, neka i dalje čini greh.
Amen.
Ali ja vam kažem, mnogi će progledati u tom danu. Mnogi. Mnogi. Znate što su rekli u času kada Isus izdahnuo? Znate što su rekli? Ne učenici. Kada su videli šta se desilo, zemljotresi, zastor na hramu koji se pocepao na vrhu, ovaj čovjek je bio pravedan. Fino. Trebao si to znati 10 minuta ranije. I pomoglo bi. Ali pošto je tih 10 minuta isteklo i peščanik vremena se okrenuo na drugu stranu, Gospoda Vavilonska kasno je.
Tako je.
Istina je. Još neko ćete vreme provesti na zemlji. Istina je. Još neko vreme ćete propovedati u svojim crkvama. Istina je. Još ćete mnogo puta govoriti u nepoznatim jezicima. Istina je. Bićete na svojim kolenima i uperit ćete pogled ka nebesima. Sve ćete to raditi. I bit ćete iskreniji nego što ste ikada u životu bili. I želit ćete Hrista više tada nego što ga ja želim sada. Samo jedna stvar. Će biti nepovratno drugačije. Ja sam svoje vreme iskoristio na Božju slavu.
Amen. Amen.
Vi ste svoje vreme prokockali.
Aleluja.
I Vavilonci su prosto kockali. Podsjećaju me na izjavu Billy Grahama koji je rekao ljudima i uporedio ih sa ljudima koji stoje na palubi broda, a brod plovi okeana, a oni imaju dragocene bisere u svojim rukama. I kaže, ono što rade, ispruže ruke na pučinu i bacaju visere i hvataju drugom ruku. I kaže, tako se ljudi kockaju sa svojom dušom. I ja vam kažem ovo sada, tražit će Hrista iskrenije nego što ga vi tražite sada. Jer da se mi ne lažemo, proroštvo je tako, pospale su i mudre i lude device se.
Tako je.
A sam Isus je rekao da Bog nije skratio ove dane, niko se ne bi spasio.
Tako je.
Ni ja, ni vi. Tako da se svima nama može naći dosta, dosta, dosta mana.
Amen, tako je.
Ali mi smo svoje vreme iskoristili.
Amen. Amen.
Jednom kada veo bude skinut. Znate? Satana uvek dozvoljava ljudima da vide istinu. I to ću naglasiti. Satana dozvoljava ljudima da vide istinu. Onda, kada im ta istina više ne može pomoći.
Tako je.
Oni su rekli za Isusa, on je pravednik, onda kada to više nije značilo ništa. Njihovim dušama, njihovim domovima, njihovom spasenju, to što su videli, nije značilo. Mnogi ljudi danas znaju da je Luter bio glasnik Boži. Dok je bio na zemlji i dok su njegove reči i propovedi i knjige spasavale duše, Satana im nije dozvolio da vide. Onda kada je vreme nastavilo da teče i kada su Luterovi dani završeni i kada njegova propoved i njegove knjige i njegove i ono što je govorio više nije moglo pomoći. Kada su njegove knjige i njegove propovedi bila hrana prošlog dana,
tako je, prošlog dana.
Satana im je dozvolio da vide.
Tako je. Tako je.
Da sam ulazio u metodističku crkvu, tamo su knjige Džona Veslija, iste one koje su spasavale duše pre 200 godina.
Tako je. Pre 200 godina.
pre 200 godina, danas više ne.
Tako je novo svetlo.
Danas više ne. Danas je kraj.
Amen.
Uskoro će tako biti i sa Viljamom Brahom.
Amen.
Uskoro.
Tako je.
Ja mislim, to je moje mišljenje, će to vreme nastupiti sa potonućem dobrog dela Kalifornije i Los Angeles. Vidjet će. Stvarno će vidjeti. Preklinat će. Najiskrenije će preklinati. Molit će. Najdublje će moliti. U danu, kada to više neće imati nikakvog smisla. Jer kada se Bog okrene Izraelu, a uznesenje prođe, brat Brahem je rekao, nijedan paganin se više neće spasiti. I mogu obući babilonske kraljice, najsvetije suknje u tim danu. I mogu prekriti svaki delić svoga tela. I mogu prokleti svaku šminku koju su ikada stavile na usta. I mogu se odreći svega što je zlo. Tada više neće biti nikakvo smisla, ani potrebe da se to radi. Vreme znači sve. Uradite prave stvari, uraditi prave stvari u pravo vreme.
Amen.
A ono što mi radimo danas, Bog pamti.
Amen.
Ono što vi radite sada, Bog pamti. Ono što mislite sada, Bog pamti. Slavu koju dajete Hristu sada, On pamti.
Slavu.
Naše razgovore o njemu ovih dana, on pamti. Vaše molitve, čak i ako neće biti vremena da budu odgovorene, jer vreme ističe, bit će zabeležene u knjizi razgovora i u knjizi sećanja i pomenute na nebu, jer on pamti. I mi živimo u jednom čudnom prelomu vremena. Kada će se taj dan desiti, ja ne znam, ali će se desiti jako brzo. Će se desiti jako brzo. Dakle, i posle tog dana će se sve raspadati. Sve. Kada se desi uznesenje, tek onda će svet krenuti tako strmoglavo izvrto, da je ovo što sad gledamo, mirnodopsko vreme. Ali te male stvari on pamti. Te iskrene molitve on pamti. Te tajne suze on pamti. To srce koje plače za nekim on pamti. Taj osjećaj odbačenosti, on pamti. I jednog dana će blagosloviti. Zato što sve što je urađeno u našim životima, urađeno je na vreme. Vas Bog blagoslovi. Dok čekamo da se i ovaj Babilon raspadne kao što su i prva dva. Molite se, verujte mi, slavite ga. Ispovedajte njegovu reč. Budite srećni u miru gospodnju koji vas je on blagoslovio u njegovom ljubljenom sinu. Se, brat dragom, pomoliti na kraju.
Amen.
Oče sveti, nebeski oče, evo čuli smo tvoju reč, tvoj govor koji si nam poslao za ovo vreme, ovaj današnji dan, kao svetlo, ovo mračno doba, pred svitanje zore, Gospode, za ono sve što smo do sada čuli i za sve što smo živjeli, Gospode, Ti si pripremio i ubrzo to će se desiti i dogoditi. Mi Ti verujemo, mi Te slavimo, mi veličamo Tvoje sveto i uzvišeno ime. Hvala Ti, nebeski naš dobri Bože i Oče, održi nas na temelju Te reči istine, do još ovo malo vremena za koje je ostalo, Gospode, Isuse, što treba da se zbude i što treba da se desi i da se dogodi. Izdržimo, istrajemo, Ti nam daruj snage za to vreme, Gospode, i za sve ono što predstoji. Ti nas ohrabri, Ti nas ojačaj i u duhu vodi. Mi Ti se zahvaljujemo, Gospode, u ovome grupnome zboru, u jednome glasu, u ime Hristovo, koji je isti u sve vremena, vekova, isti juče, danas i vavijek. Kao što si kazao, nebo i zemlja će proći, ali Tvoja reč neće proći, jer Ti si put, istina i život. O, hvala Ti, nebeski naš dragi Bože i Oče, mi Ti se zahvaljujemo u ime Isusa Hrista, Gospoda našega. Amen.